Gol G4 do Zati. Especial na balada.
Yeah.